Бишкекте кечки саат 7. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 15 сентябрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы 30 мүнөттөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын чек ара кошундарынын башчысы Ражабали Рахманали Баткендин 4 көчө аймагында жолугуп соңку жаңжалды талкуулашты. Бүгүн сотто Кумтор кенендеги коррупцияга байланыштуу кармалган Теңиз Бөлтүрүктүн бөгөт чарасы каралып, ал 10 ноябрга чейин камакта калтырылды.
Садам Мугазиевич тура көзөмөлдөйүн деди, сөз берген. Мен сиз бир эркечө сөз берген, ошол Кумторго келгенде мен алып берем, иштетип берем жакшы. Мен милдетим аткарам.
Сентябрдын башынан бери Украинанын армиясы 6000 чарчы чакырым аймакты өз карамагына алды.
Албетте, шаардын көрүнүшү адамдын нес кылат. Бирок мен таң калбай деле калдым. Анткени ушундай эле көрүнүшкө Бучада, башка орус күчтөрүнөн бошотулган аймактарда да күбө болдук.
Анкара Түркмөнстандын жарандары үчүн визасыз режимди жокко чыгарды. Ал жактагы түркмөн жарандарынын пикирин угабыз.
Бул сон дейишмелер эмне үчүн жасалды?
Бул жаңы эрежелер эмне себептен киргизилди деп ойлойсуз? Түркмөнстандыктардын укуктарын чектөө максатында.
Студияда Санжар Иралиев, Азыр Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, амансыздарбы? Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын чек ара кошундарынын башчысы Ражабали Рахманали Баткен районунун 4 көчө аймагында жолукту. Жолугушуунун видеосун Регион телеканалы жарыялады. Азырынча атайын кызмат, бул сүйлөшүү тууралуу кеңири маалымат бере элек. Аталган телеканал Ташиев Лейлек районунун ооруканасында чек ара жатагынан жараталган тургундар менен жолукканын дагы кабарлады. Анда Ташиев баардык зарыл болгон медициналык жардам көрсөтүү керек экенин айтты. Ташиев 15 сентябрда Баткенге барып, облус башчылары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жабык жыйын өткөрдү. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы 3 жерде ар кайсы убакта ок атылган. Алдыда бул тууралуу макалада кенен айтылат. Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григориян эл аралык коомчулуктун келигүүсү менен Азербайжан Армения чек арасында ок атышуу токтогонун билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Мунун алдында Азербайжандын тышкы иштер министрлиги расмий Баку Ереванга ок атышпоо сунушун киргизгенин кабарлаган, бирок Армениянын тышкы иштер министрлиги мындай сунуш тууралуу маалыматы жок экенин билдирген эле. Азербайжан менен Армения чек арасындагы абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр-чатактан Армения 105 киши, анын ичинде аскерлер жана жайкын тургундар набыт болгонун, Азербайжан 50 аскери каза тапканын жарыялады. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап жатат. Эки өлкө 2020-жылы Тоолу Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайжан Тоолу Карабактагы мурдагы Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. CNN телеканалы жеке булагына таянып, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Лин Трейсини АКШнын Орусиядагы элчиси кызматына көрсөтөрүн билдирди. Америка Аваз радиосу Ак Үй бул маалымат боюнча расмий комментарий бере элек экенин жазды. АКШнын Орусиядагы элчисинин орду 4 сентябрдан бери бош турат. Ага чейин бул кызматты Джон Салливан иштеген. Ал эми жаңы талапкер катары аталып жаткан Лин Трейси ушул тапта Кошмо Штаттардын Америкадагы Армениядагы элчиси. Ал 2014-2017 жылдары Москвадагы элчилигинин орун басары болуп иштеген. Лин Трейси 2019 жылы АКШнын Еревандагы элчиси кызматына дайындалганга чейин мамлекеттик департаменттин Европа жана Евразия иштери боюнча бюросунда Орусия боюнча улук кеңешчи болгон. Ал орус тилин билет. Лин Трейси Орусияга элчи болуп бекитилсе, ал Москвадагы америкалык дипломатиялык миссияны жетектеген биринчи аял болуп калат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Өзбекстандын Самарканд шаарында жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Жапаров Орусияны Кыргызстандын алдыңкы соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеп, соода алакасында өсүш бар экенин айтты. Путин Кыргызстанга жаратылыш кырсыктарын жоюу үчүн техникалык колдоо катары өрт өчүрүүчү жана тиг учактарын берерин билдирди. Анын айтымында Орус өкмөтү бул багытта 1,5 миллиард рубль бөлгөн. Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин дагы жолукту. Садыр Жапаровдун администрациясы тараткан маалыматка караганда, анда тараптар өз ара алаканын актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Иш сапарынын алкагында ошондой эле Жапаров Ирандын президенти Заид Ибрахим Раиси менен дагы жолукту. Президенттин баспасөз кызматы тараткан маалыматта эки лидер эки тараптуу алаканын чыңдоону сүйлөшкөн, эки тарап бири бирин өз мамлекеттерине чакырышкан. Башкы прокуратура 14 сентябрда убактылуу кызматынан четтетилген энергетика министри Доскулбек Мурзаевдин мыйзам талаптарын бузганы тууралуу маалымат дагы таратты. Мекеменин маалыматында Бекмурзаев салык кодексине ылайык 2022 жылы өзүнө жана жакындарына таандык болгон киреше чыгарша мүлктөрү боюнча декларация тапшырбаган, 2020 жылы айрым мүлктөрүн толук көрсөткөн эмес деп жазылган. Башкы прокуратура энергетика министрлигинин борбордук аппаратынын Улуттук энергия холдинг Кыргыз теплоэнерго ишканасынын кызматкерлерине майларына кошумча каражат берилгени, иш сапарлар жана сатып алуулар боюнча 11 кылмыш иши козголгонун билдирди. Буга чейин аталган орган энергетика министринин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү айрым кызмат адамдары тарабынан жасалган кылмыштарга байланыштуу 32 кылмыш ишин козгоп, жалпы мамлекетке келтирилген чыгым 889 миллион сом деп эсептелген. 14 сентябрда кылмыш иши козголгон Доскулбек Мурзаев энергетика министри кызматынан убактылуу четтетилди.
Азаттык радиосунда Токтосун Шамбетовдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы эртең 16 сентябрда Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14, күндүз 30, Талас чиргесинде түнкүсүн 10, күндүз 28, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 19, күндүз 32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11, күндүз 26, Нарын облусунда түнкүсүн 8, күндүз 27 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн минус 6, күндүз плюс 15. Бишкек шаарында түнкүсүн 13, күндүз 29 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Борбор калада жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында 14 сентябрдын түнү тынч өткөнү кабарланды. 15 сентябрда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барды. Кыргыз тажик чек ара чырында эвакуацияланган тургундар үй жайына кайтып жатышат. Булак башыдагы аталган снарядтан тутанган өрт 200 гектардан ашуун аймактагы жайыт менен арча бадалдарды күйгүзүп кетти. Чек ара чырынын кесепеттери тууралуу Кубатбек Айбашевтен угабыз.
Камчыбек Ташиев Баткенде облус жетекчилери жана күч түзүмдөрүнүн башчылары менен жабык жыйын өткөрдү. Андан соң Лейлек райондук ооруканага барып, атышууда жаракат алган тургундардын абалынан кабар алып, Баткен районунун 4 көчө аймагында Тажикстандын чек ара аскерлеринин командачысы Ражабали Рахманали менен жолугушту. Дарыгерлер жарадар жарандардын абалын канааттандырарлык деп, бирок аларды Бишкекке жеткирүү зарылдыгын билдиришти. Ташиев журналисттерге курган маегинде кыргыз тажик чек арасында атышуу токтоп, кошумча тартылган күчтөр артка кетирилгени менен чаңалуу жогорку деңгээлде сакталып турганын белгиледи. Ал тажик чек арачылары алдын ала аскердик чагымга даярданган деген пикирин билдирди.
Чеки болгон конфликттин негизги өзгөчөлүктөрү бул ушул, булар негизинен биздин граждандык объектилерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир мындай правилага жатпайт. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык. Эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз. Ал эми биз тараптан бүгүнкү күндө 2 аскер кызматыбыз, чек арачыларыбыз ранение алган, жарадар болушкан. Калгандары кудайга шүгүр баары тынч. Андан сырткары эң негизги маселе бул жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардын негизинде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позицияларын ээлешкен булар.
Ташиевдин маалыматына ылайык, тажик аскерлери Кыргызстандын чек арасына 5 жерден чабуул жасаган. Анын 4-ү аскер объектилерине, 1-ү жарандык объектиге болгон. Самаркандекте 10 жарандык объект жабыркап, 4 жаран жаракат алган. Коопсуздук комитетинин жетекчиси Чырчатак маалында белгисиз жарандык адамдар Кыргызстандын аскер объектилерине чабуул жасаганын белгиледи.
Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар, аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ошол постторго атака чабуул койгондугу байкалган. Жана ал адамдардын баардыгын өздөрү көрүшүп, биз фиксация кылганбыз. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чек ара кызматы күч структуралы толук бойдон баардык ситуацияларга даяр. Мамлекетибиздин чек арасын коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Чек арада азыр кооптуулук бар. Кечээ эле ошол дагы бир жолу айтайын, көрүнгөн жанагы сакалдуу граждандык колунда куралы бар адамдар бир жака кетип калып жоголуп калган жок. Алар ошол үмүттөрдү бир жерден эле даярданып жатышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул маселе боюнча азыр керектүү жооптуу маселелерди кабыл алып атабыз.
14 сентябрь күнү чек арага жакын айылдардын тургундары коопсуз аймактарга жапырт эвакуацияланган. Рабат айылынын башчысы Бакыт Турдуев абал турукташты деген кабардан улам качып чыккандар өз үйлөрүнө кайтарылып жатканын билдирди.
Качып баргандарды бардыгыбыз жөнөттүк. Кечээ түндө жарымы кетишти, 500 бүгүн кетти да. Түнү менен кетти, түндө дагы кетишти. Мен үйлөргө баргандар менен кошулуп 7000 келди окшойт. Самаркандек Жаңыбак, Таскарык үчтөөдөн келди. МЧС, Кызылай, Коомук жардам берди. 350 адам ошолор жардам берди. Анан 60-70 адам мектепте болгон ошолорго Кызылай, Коомук, МЧС жардам берди. Кечки эртең мененки жайларга. Анан калгандарын оны эл өзү үйлөрүндө.
Булакбашы жерлигинде тажик аскерлеринин снарядынан тутанган өрт толук өчөлөктүгү кабарланууда. Карабулак айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Мисралиев жалпысынан 200 гектардай жер күйүп кеткенин билдирди.
Азыр эртеңдеги МЧСнин дагы чыгып кеткен биз кечиндер барып калдык кечинде биз крайна кылдык эле. МЧСнин базары бар ушул тажамылардан. 11 бала болгон айыл өкмөтүнүн 10 адам болду. Баягы бир участкага өтө турган жерине тостуктан толук өчкөн нерсе ал жерге түшө алам деген да. Мен 200 гектар болуп эмесем ошондон көп болушу мүмкүн деп атышат.
Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын начальниги Туратбек Турдуев өрттү өчүрүү дагы деле уланып жатканын кабарлады.
Негизи өзгөчө кырдаалдын кутаалчылардан кечээ таң баштап 55 кызматкер иштеп атат да. Андан тышкары лесной хозяйствонун сотрудниктери, айыл өкмөтүнүн сотрудниктери 55 плюс 10 20 болсо 70 адам иштеп пока толук очурупт элек. Анан чыгымдары тасалал элек болду.
Кыргыз-тажик чек арасындагы Чырчатак Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталып жаткан маалга туш келди. Мунун алдында 13 сентябрга караган түнү Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы абал курчуп, ондогон киши жаракат алды. Саясат талдоочу Игорь Шестаков Чырчатактардын саммиттин алдында тутанганы суроо жаратат деген ойдо.
Баку менен Еревандын жана Бишкек менен Дүйшөмбүнүн ортосунда аймактар боюнча көптөн бери келаткан көйгөйлөр бар. Шанхай кызматташтык уюмунун аймактык коопсуздук боюнча абдан маанилүү саммитинин алдында ушундай окуялардын чыгышында кандайдыр бир байланыш бар деп ойлойм. Самаркандта коопсуздук маселесин талкуулоону татаалдаштырууга аракет кылган күчтөр бар болушу мүмкүн. Менимче Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында сөзсүз кыргыз тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча консультациялар жүргүзүлүшү зарыл.
Он төртүнчү сентябрда кыргыз тажик чек арасынын 3 жеринде атышуу болуп өттү. Чек арачылардын куралдуу кагылышынан Кыргызстан тараптан 2 аскер жана 4 жай тургун жарадар болду. Алардын бирөө 11 жаштагы бала. Тажикстан тараптан 2 чек арачы каза таап, 10 ашуун жарадарлар бар экени кабарланууда. Эки тарап тең ок атышууга бири бирин күнөөлөп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 15 сентябрда Кумтөөр кенендеги коррупцияга байланыштуу кармалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн бөгөт чарасын карап, аны 10 ноябрга чейин камакта калтырды. Теңиз Бөлтүрүк сот залында Азаттыкка учкай комментарий берип, өзүнө козголгон кылмыш ишин акылга сыйбаган иш деп атады. Башкы прокуратура 13 сентябрда Бөлтүрүк Кумтөөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Учурда 3 кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Бул тууралуу Теңиз Бөлтүрүктүн сотуна барып келген кабарчыбыз Айбек Бийбосунов азыр студияда түз эфирде айтып берет.
Рахмат Анжар, саламатсызбы Ораман. Бүгүн буга чейин Теңиз Бөлтүрүк менен чогуу кармалган ошол эле Кумтөөр Голд компаниясында жетекчилик кызматта отурган Айшагүл Фронтбек кызы 2 айга, эми Мирсбек Токтогулов дагы 1 айга камалды. Андан кийин Теңиз Бөлтүрүктү Октябрь райондук сотуна алып келди. Ага чейин анын тарапташтары, жакындары, бир туугандары келип анын ошол үй камагына чыгышы керектигин, эч кандай күнөөсү жоктугун талап кылып ошол жерге чогулуп отурушту. Алардын болжолду санын бир болжол менен 50 чукул адам деп айтсак болот. Биз Азаттык радиосу Теңиз Бөлтүрүктү сотко алып киргенден кийин аны менен Учкай маек курганга аракет кылдык. Биз бул маектин толук версиясын өзүбүздүн YouTube каналыбызга, ошондой эле социалдык баракчаларыбызга киргизип койдук. Ал жерден дагы угармандар толук таанышып алсаңыздар болот. Анын дагы урун учурларын азыр келтиребиз. Теңиз Бөлтүрүккө биз өзүбүз коюп жаткан айып менен макулсузбу деп сураганыбызда ал акылга сыйгыс деп баалады. Ошондой эле коррупциялык иштерди ага шылтоо негизсиз экенин билдирди. Теңиз Бөлтүрүктөн сизди бул кызматка өлкөнүн президенти жана премьер министр алып келген, сизге айып коюлгандан кийин алар менен сүйлөшүп алдыңызбы деп сурасак, ал мындай деп жооп берди.
Сөзкөдө Садыр Нургазиевич, ушуну туура көз өмүлдөйүн деди эле сөз берген. Мен сизге эркече сөз берген, ошол кундурду келгенде мен алып берем, иштетип берем дашы. Мен милдетим аткардым. Ошол кундурдун былтыркы жетишкендерди, маалыматтарды өзүңөр көрөсүңөр, көрдүңөр. Мы получили самый впечатляющий результат за последние полтора года.
Теңиз бөлтүрүктүн айтымында анын ошол жумушуна кумтөргө кандайдыр бир кызмат көрсөтө турган компанияларды ар кандай таасирдүү адамдардын компанияларын чыгарып салгандыктан улам ушундай өчөшкөндөр болушу мүмкүн деп айтты. Ошол эле учурда биз саясий өңүттө кылмыш саясий өңүттө козголушу мүмкүн деп айтсак аны билбей тургандыгын билдирди. Эсиңиздерге сала турган болсок, теңиз бөлтүрүктү ошо өлтүрүүгө башка прокуратура кылмышын козгогон, ага чейин коррупциялык схеманын негизинде 1 млрд сомго жакын зыян келтиргени билдирилген болчу. Буга чейин теңиз бөлтүрүктүн жоопкерчилигин кароо жогорку кеңеште дагы көптөн бери көтөрүлүп, депутаттар 1 жылдан бери анын отчетун ала албай келе жаткан. Азырынча маалыматыбыз ушул.
Айбек Бийбосунов түз эфирде маалымат берди. Бул темадагы макала баянды видеолорду Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Уктурууну эл аралык тема менен улантам. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынан бошотулган Изюм жана Балаклея шаарларына 14 сентябрда барды. Сентябрдын башынан бери армиясы 6000 чарчы чакырым аймакты өз карамагына алганы кабарланды. Москва аскерлерин Донецк багытын бекемдөө максатында чыгарып кеткенин билдирген. Украинадагы соңку окуяларга Элиза Кенинбаева токтолот.
Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынан бошотулган Изюм шаарына барды. Ал калаа борборуна украин туусун көтөрүү аземине катышты. Андан тышкары шаарды бошоткон жоокерлер менен жолугуп сүрөткө түштү.
Албетте, шаардын көрүнүшү адамды нес кылат, бирок мен таң калбай деле калдым. Анткени ушундай эле көрүнүшкө Бучада, башка орус күчтөрүнөн бошотулган аймактарда да күбө болдук. Ошондой эле талкаланган имараттар, өлтүрүлгөн тургундар.
Согушка чейин 50 000 калкы бар Изюм шаары стратегиялык кан жолдун боюнда жайгашкан. Изюмдан тышкары Зеленский орус армиясынан куткарылган дагы бир шаар Балаклеяга барды. Ал жакта жертөлөөдө жоокерлерди каармандыгы үчүн сыйлады. Украинанын президенти сентябрдын башынан бери армиясы 6000 чарчы чакырым аймакты өз карамагына алганын 13 сентябрда билдирди. Маалыматтарга караганда жекшембиде миңдеген орус аскерлери бул аймактардан техникаларын таштай качышкан. Анткени менен Орусиянын коргоо министрлиги Изюм менен Балаклея шаарларындагы аскерлерин Донецк багытын бекемдөө максатында чыгарып кеткенин билдирген. Балаклея шаарынын тургундары украин жоокерлеринин келгенине жетине албай сүйүнүп турушат.
Вижу, как на площадь въезжают.
Албетте, украин желегин илген танканын өтүп баратканын көргөндө толкундаганыман жүрөгүм токтоп кала жаздады. Көргөн көзүмө ишенбей көпкө турдум. Ооба, биздин калааны эч ким басып ала албай турганын башынан эле билчүбүз.
Учурда Telegram, Twitter жана башка социалдык тармактар бир нече ай мурда орус күчтөрү басып алган шаарларда кайра көтөрүлгөн украин желектеринин сүрөттөрү менен видеолоруна толуп калды. Август айынын соңунда көпчүлүктүн көңүлү Украинанын түштүгүнө бурулуп турган. Ал кезде өлкөнүн куралдуу күчтөрү Херсон облусунда контр чабуул баштаганын жарыялашкан. Мындан улам Орусия Украинанын түштүк батышына өз аскерлерин топтоп, ири контр чабуулга туруштук берүүгө даярдык көргөн. Анткени менен Украина армиясы Херсондо эмес, Харьковду алдыга жылып, соңку 6 күн ичинде болуп көрбөгөндөй контр чабуулду ишке ашыра алды. Эксперттердин пикиринде Украина муну менен согуштун нугун өзгөрттү жана мында батыш берген курал жарактын жардамы чоң болду. Зеленский кайра Киевке кайтып келатканда анын автогербени жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу маалымат катчысы Сергей Никифоров билдирди. Мамлекет башчынын ден соолугуна эч кандай залал келтирилген эмес. Ал эми кырсыкка кабылган башка машиненин айдоочусуна дароо медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ошол эле күнү 14 сентябрда өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Кривой Рог шаарындагы гидроэнергетикалык системага Орусиянын армиясы соккурганы кабарланды. Бейшембинин таңында жасаган кайрылуусунда Зеленский чабуул Карачуновский суу сактагычына жасалганын айтты. Ал эми 15 сентябрда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевке барып, президент Зеленский менен Украина Евробиримдик ортосундагы тыгыз кызматташууну өнүктүрүү тууралуу сүйлөштү. Украина ушул жылдын июнь айында шаркетке мүчөлүккө талапкер макамына ээ болгон. Биримдикке мүчө мамлекеттердин көпчүлүгү Киевти колдоп, Орусияга каршы болуп көрбөгөндөй экономикалык санкцияларды киргизген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Шанхай кызматташтык уюмунун Самарканд саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров саммит алкагында Кытайдын, Орусиянын жана башка мамлекеттердин лидерлери менен жолугушууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын чек ара кошундарынын башчысы Ражабали Рахманали Баткен районунун төрт көч аймагында жолугуп, соңку жаңжалды талкуулашты. Азербайжан менен Армения чек арада ок атышууну токтотууну макулдашты. Ереванда демонстранттар Пашинянын отставкасын талап кылышты. Бүгүн сотто кумтор кенидеги коррупцияга байланыштуу кармалган Теңиз Бөлтүрктүн бөгөтчөсү каралып, ал 10 ноябрга чейин камакта калтырылды. Нур Султан шаардык маслихатынын депутаттары Борбор калаанын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдоду. CNN телеканалы Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Лин Трейсини АКШнын Орусиядагы элчиси кызматына көрсөтөрүн билдирди. Сот бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанчбековго 1 000 000 сом айып салды. Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевке барды. Бул анын согуш башталгандан бери Украинага жасаган 3-чү сапары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү тармагын каржылоо кийинки жылы 64 миллиард сомго чейин көбөйтүлөрүн билдирди. Азыркы сумма 47 миллион сом. Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон отставкага кетти.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда Рус Чекит Азаттык Чекит.орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Иралиев. Анкара Түркмөнстандын жарандары үчүн визасыз режимди жокко чыгарды. Жакында эле Ашхабад түрк бийлигинен түркмөн жарандары үчүн виза режимин киргизүүнү суранып, муну Түркмөнстандын жарандарынын Түркияда жүрүү эрежелерин жакшыртуу аракети менен түшүндүргөн. Түркияда жашаган түркмөн активисттери Ашхабадтын мындай өтүнүчү өз жарандарынын укуктарын бузуп жатат деп коңгуроо кагууда. Стамбулдагы түркмөн активисттерин кесиптешим Элвира Будайчиева кепке тартып, жагдайларын сурап билди.
Ахмет Рахманов Туркияга 18 жыл мурун студент болуп барган. Анталиядагы Ак Деңиз университетинин туризм факультетинде билим алып, бош убактысында мейманканада иштеген. 2013 жылы Ахмет бизнес ачуу кыялы менен мекенине кайтып барган. Бирок Түркмөнстандагы саясий кырдаал жана социалдык кризис аны кайра эле миграцияга түрткөн.
2016
жылы Түркмөнстанда абал ушунча оор болгондуктан кишилер үй бүлөлөрүн багалбай калышкан. Мисалы, бир ишке кириш үчүн айлыгыңдан 20-25 эсе көп пара берүүгө мажбурланасың. Башкача айтканда, 2 жыл ошол жумушта акысыз иштегендей болосуң. Балаңды бакчага, окууга жаздырыш үчүн, мамлекеттик органдан документ алыш үчүн айтор бардык жерге пара бересиң. Пара алгандар да муну жашырбайт. Ошондо балдарымдын келечегин ойлоп, кайра чет өлкөгө чыгуунун айласын издеп баштадык.
Эч бир шей казанмыйсың.
Ошентип Ахмет 2016 жылы аялы менен Туркияны көздөйп бет алат. Алгач туруктуу жумуш таба албагандыктан күнүмдүк тыйын таап жан багат. Кийин расмий эмгек визасы менен пиццерияга жумушка орношот. Ал жерде иш берүүчү Ахметтин түркмөн паспортунун мөөнөтү бүткөндүктөн жумуштан чыгарууга мажбур болгон. Кийин түркмөн жигит өз кесиби менен туризм тармагында иштей баштаган.
Орда сезон сонуна кадар чалышмыштым.
Бир сезон бүткүчө жай менен мейманканаларда иштедим. Бирок 2020 жылы жайкы сезонду күтүп отурганда пандемия башталып калды. Учак каттамдар токтоду. Паспортумдун мөөнөтү бүткөндүктөн консулдук жаңысын бербей койду.
Муну түркмөн бийлиги атайлап жасап атат. Анткени мөөнөтүп өткөн паспорттордун жаңысын бербесе, мыйзамдуу иштеген миңдеген түркмөнстандык легалдуу жүрө албай калат. Башкача айтканда, мындай жагдай түркмөн өкмөтүнө жага бербей калды.
Анлашма жасаштылар.
16 августта Түркмөнстандын Стамбулда консулдугуна келген ондогон түркмөнстандык президент Сердар Бердимухамедовго жолдонгон кайрылууну берүүгө аракет кылышкан. Бирок аларды аткаминерлер кабыл албай, ал тургай консулдуктан чыккандарга кол көтөргөн. Алардын ичинде Ахмет да болгон.
Биздин турумузду аныктамак үчүн
бизге жөн эле талаптарыбыз жазылган катты берели деп консулдукка барганбыз. Адвокаттарыбызды кошуп туруп урток мок алышты. Ошол жерде тургандын баары күбө. Кыз келиндер, бала бакыра ортодо эзилди.
Укук коруучулар эле гиттик.
Учурда Ахмет Рахманов Түркияда жашаган түркмөнстандыктардын үнүн Ашхабадка жеткирүү үчүн жигердүү иштеген активисттердин бири. Анын айтымында эми түркмөн жарандарына виза режимин киргизгенден кийин мигранттардын абалы оорлошуп, мыйзамсыз иштегендердин саны көбөйөрүн айтат.
Бул сонун дейишмелер эмне үчүн жасалыйо?
Бул жаңы эрежелер эмне себептен киргизилди деп ойлойсуз? Түркмөнстандыктардын укуктарын чектөө максатында. Анткени чет өлкөдө эч кандай визасы жок калган мигрант эмне кылат? Унчукпай коркуп жашайт. Учурда Түркияда 1 миллионго жакын түркмөнстандык жүрөт. Алардын дээрлик көбүнүн мекенге кайтуу ниети жок. Бирок мисалы каргартаңдар, ооруп жаткандар кете албайт. Ал эми түркмөн активисттер Түркияда тыкыр көзөмөлдөбүз. Телефондорубуз тыңшоодо. Түркмөн өкмөтү болсо өлкөдө биздин туугандарыбызды тыңшайт. Андыктан атамдын каза болгонун бир айдан кийин гана билдим. Негизи бир өлкөнүн өкмөтү жарандарына чет өлкөгө чыгууга жеңилдик болсун деп визасыз режимди киргизүүгө умтулат. Түркмөн бийлиги болсо тескерисинче эл сыртка чыгып дүйнөнү көрүп көзү ачылбасын деп кысым көрсөтүп атат. Бул диктаторлук режим жаңы шайланган президент келгенде бүтөт деп ойлочубуз. Азыр атасынан баласы ашып кетти.
Өзү Түркияда миграцияда жүргөнү менен мекендештерине жан тарткан түркмөнстандык Ахмет алыс кетпей кыргызстандыктардан өрнөк алчу көп мисалдар бар экенин жашырбайт.
Түркмөнстандыктардын чогулсу Кыргызстана батыйоларки.
Түркмөндөр чогулуп сүйлөшкөндө айтабыз, биз да кыргыздардай болуп укуктарыбызды коргой алсак деп. Кыргызстандагыдай болуп президенттер алмашса, калк укуктарын билсе, эл өз оюн ачык айта алса деп кыялданабыз. Эки өлкөнү алып карасак, айырма асман менен жердей.
Ачык-ачык сөйлөсөлөр.
Дейт Ахмет Рахманов. Түркияда иштеп жүргөн түркмөн активисттердин сап башында турган Дурсултан Таганова түркмөн жарандарынын виза режимин киргизүү карапайым мигранттарга эле залакасын тийгизэрин айтты.
Табики, hepimiz şaşkınız, üzgünüz.
Биз бул кабарга албетте нес болуп турабыз. Өтө өкүнүчтүү. Түркиядагы ооруп аткан жарандарды, кары картаңдарды мекенге алып кетүүнүн ордуна эми виза режимин киргизип салды. Түркмөн мигранттар үчүн Түркия эң биринчи эшик болчу. Мындан ары Түркмөнстандын араң турган экономикалык абалы дагы да начарлайт. Адам укуктары чектелет. Өкмөт кимди чет өлкөгө чыгаргысы келсе, ошолор чыгат. Ошол эле учурда пара берип чет өлкөгө чыгам дегендердин саны көбөйөт.
Өзгөрлүктөр дагы да кысыланачак.
Дейт Дурсултан Таганов. Түркия Түркмөнстандын жарандарына 13 сентябрдан баштап виза режимин киргизди. 3 сентябрда болсо Түркмөнстан тышкы иштер министрлиги түркмөн жарандары үчүн виза режимин киргизүү өтүнүчү менен Анкарага кайрылган. Мекеме муну Түркмөнстандын жарандарынын Түркияда жүрүү эрежелерин жакшыртуу аракети менен түшүндүргөн. Буга чейин Түркмөнстандын жарандары Түркияга визасыз эле кирип өлкөдө 30 күнгө чейин жүрө алышчу. Ушундан улам Түркия түркмөн эмгек мигранттары үчүн иштөөгө ыңгайлуу мамлекеттердин бири болчу. Түркиянын миграция кызматынын маалыматы боюнча 1 сентябрга карата бул өлкөдө Түркмөнстандын 230 миңдей жараны жашап жатат. Бирок мыйзамсыз жүргөндөрдү кошо эсептегенде алда канча көп экени айтылып жүрөт. Алар негизинен тейлөө кызматтарында бала багып же кары картаңдарды карап иштешет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Дамисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршамбы күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүнөт.
Жума күнү кечки 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте кечки 7:30. Арбаңыз Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 15 сентябрь, алдыдагы жарым сааттан. Самаркандта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун долбоору боюнча кызматташтык келишимине кол коюлду. Узак жылдан бери талкууланып келаткан бул темир жол курулушунун долбоору тууралуу Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улуу изилдөөчүсү Кытай боюнча адис Нива Яу менен маектешебиз.
Соңку 10 жыл ичинде бул темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгү боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрүп, пландар түзүлгөн. Бул изилдөөлөрдү Дүйнөлүк банк сыяктуу түрдүү уюмдар каржылаган. Эми Кытай өзүнүн изилдөөсүн жүргүзүп жатат.
Программанын экинчи бөлүгүндө куугунтук курмандыктар берүүсүн угасыз. Бул ирет Чүйдөгү Кайырма колхозунун башкармасы болгон Садыркул Байтурсунов жөнүндө баяндап беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын чек ара кошуундарынын башчысы Ражабали Рахманали Баткен районунун төрткөч аймагында жолукту. Жолугушуунун видеосун Регион телеканалы жарыялды. Азырынча атайын кызмат бул сүйлөшүү тууралуу кеңири маалымат берилет. Аталган телеканал Ташиев Лейлек районунун ооруканасында чек ара чаттагынан жараталган тургундар менен жолукканын кабарлады. Анда Ташиев баардык зарыл болгон медициналык жардам көрсөтүү керек экенин айтып жатат. Ташиев бүгүн 15 сентябрда Баткенге барып, облус башчылары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жабык жыйын өткөрдү. Ал жергиликтүү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргыз Тажик чек арасында 46-нчы экенин, ошол эле учурда чыңалуу бар экенин айтты. Ташиев тажик тараптан Кыргызстандын жарандык объектилерине ок атылганын сынга алган.
Булар негизинен биздин граждандык объектилерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир правилага жатпайт. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык. Эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз.
Ташиев өмүрүнүн коопсуздугунан чочулап үйлөрүнөн качып чыккан тургундардын маселесин чечүүдө да караштырып жатканын билдирген. Тажик бийлиги чагым тууралуу дооматтарга комментарий бере элек. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14 сентябрда Кыргыз Тажик чек арасында 3 жерде ар кайсы убакта ок атылган. Бишкек Кыргыз Тажик чек арасында акыркы чыр-чатакта Кыргызстан тараптан жалпысынан 5 адам жараталганын, алардын 2 аскер кызматкери, 3 жай тургундар экени кабарланган. Тажикстандын Хубар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына шилтеме кылып, булак башында кыргыз чек арачылары биринчи ок чыгарганын, кошумча күч жана каражат алып келингенин жазган. Тажик бийлиги чек арадагы окуялар боюнча расмий комментарий бере элек. Озади радиосу өз бактарына таянып, тажик тараптан 2 чек арачы каза таап, 11 жаракат алганын кабарлады. Ереванда шаршемби күнү кечинде бир нече миң адам шаардын борборундагы проспектисин тосуп Армения менен Азербайжандын чек арасындагы акыркы чыр-чатакка байланыштуу митингге чыкты. Азаттыктын армиян кызматы демонстранттар парламенттин дарбазасын сындырууга аракет кылышканын жазды. Нааразычылык акцияга чыккандар премьер министр Николай Пашиняндын парламенттеги билдирүүсүнөн кийин анын кызматтан кетишин талап кылышты. Пашинян парламентте өкмөт Азербайжан жана кайсы бир документке кол коюуга даяр экенин, бирок андан кийин аны чыңкычы катары бааланышы мүмкүн экенин айткан. Демонстранттар Николай Пашинян сөзүн Тоолуу Карабакка байланыштуу Азербайжанга карата дооматтардан баш тартуу катары менен өздөгөн. Нааразычылык акцияларынын фонунда Николай Пашинян жарандарга кайрылуу кылып, Азербайжан менен эч кандай документке кол койбой турганын билдирди. Армениянын улуттук коопсуздук кызматы премьер министрдин сөздөрү бурмаланган деп эсептейт. Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр-чатакта Армения 105 кишиси үчүн, ал эми Азербайжан 50 аскер каза тапканын жарыялады. 15 сентябрда Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевке барды. Ал Твиттерде баракчасына согуш башталгандан бери бул анын 3-сапары экенин жазып, Украина Европа биримдигине талапкер өлкө экенин билдирди. Ал Украинанын президенти Владимир Зеленский жана өкмөт башчысы болуп, Украина менен Европа биримдигинин экономикасынын алакасын талкуулай турганын дагы кошумчалаган. Шаршемби күнү Украинанын биринчи айымы Елена Зеленская Европарламентке чакырылган. Анда Урсула фон дер Ляйен Украинаны Европанын ички рынокуна тоскоолдуксуз киргизүү боюнча кызматташуу ниетин билдирген. Бишкектин Октябрь райондук соту 15 сентябрда кумтөргөндөгү коррупцияга байланыштуу кармалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Деңиз Бөлтүрктүн бөгөт чарасын карап, аны 10 ноябрга чейин камакка калтырды. Жактоочусу Кайсын Абакиров ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында болорун билдирди. Деңиз Бөлтүрк сот залында азаттыкка учкай комментарий берип, өзүнө козголгон кылмышын акылга сыйбаган иш деп атаган.
Все обвинения ложные, абсурдные. Мен деген эки чоң компаниянын жетекчиси болуп иштедим. Андан тышкары жанагы
ошондой эле коррупциялык иштер дагы шылтоого негизсиз экенин билдирген. Аталган соттун чечими менен Бөлтүрк менен кошо кармалган Айшагүл Фронтбек кызы 2 айга, Рысбек Токтогулов болсо 1 айга номер 1 тергөө абагына камалды. Башкы прокуратура 13 сентябрда Бөлтүрк кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Аны менен кошо жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалып, Бишкекти шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Буга чейин башкы прокуратура кумтөрдү текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын маалымдаган. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14 сентябрда башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Кыргызстандын президентинин администрациясы кабарлагандай, темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлиги жана Өзбекстандын дагы ушул транспорт министрлиги, анан ошондой эле Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хеливен онлайн катышып кол койду. Нур Султан шаардык депутаттары 15 сентябрдагы жыйынында Борбор калаанын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдошту.
Токтосун Шамбетовтон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кабарларда айтылгандай, 14 сентябрда Самаркандта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун долбоору боюнча кызматташтык келишимине кол коюлду. Кыргызстандын президентинин администрациясы кабарлагандай, темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу документке Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев, Өзбекстандын транспорт министри Ильхам Махкамов жана жыйынга онлайн форматта катышкан Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Хэлифен кол койду. Ага ылайык жол тилкеси Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Узак жылдан бери талкууланып келаткан бул темир жол курулушунун долбоору тууралуу Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Кытай боюнча адис Нива Яу кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Нива, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Бишкек менен Ташкент үчүн өтө маанилүү долбоор экени белгилүү. Себеби бул долбоор дүйнөлүк соода түйүндөрүнө кошулууга, деңизге чейин жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кытайдын болсо мындан башка да ондогон ири инфраструктуралык долбоорлору бар экени маалым. Алардын арасынан үч өлкөнү бириктирген дал ушул темир жол долбоору Бээжин үчүн канчалык маанилүү?
Thank you so much for having me. As we know, Kazakhstan is the monopoly over the railways that exit China.
Казакстан Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. Ушул жерден Борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990-жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бээжиң кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага атаандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен, бул Бээжинди сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
This is why for the Chinese side they never gave up in the past 20 years.
And we are hearing reports that
бул темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси боюнча баардык иштерди 2023 жылдын 1 июнуна чейин аяктоо тууралуу чечим кабыл алынды жана андан соң курулуш иштери башталат деп кабарланды. Бул план канчалык реалдуу? Курулуш белгиленген убакта башталып, белгиленген убакта бүтөт деп ишенсек болобу?
There are so many feasibility studies that have been done towards the railway section in Kyrgyzstan in the past 10 years.
Соңку 10 жыл ичинде бул темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгү боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрүп, пландар түзүлгөн. Бул изилдөөлөрдү Дүйнөлүк банк сыяктуу түрдүү уюмдар каржылаган. Эми Кытай өзүнүн изилдөөсүн жүргүзүп жатат. Бул жолкусу башкача. Бул ирет темир жолдун курулушу Кытайга эле эмес, Өзбекстанга да керек болуп турат. Себеби бул долбоор Ташкент үчүн чоң мааниге ээ. Темир жол Өзбекстандын соода түйүнүн Ооганстан, Түркмөнстан жана Иран сыяктуу өлкөлөргө туташтырат. Ташкент үчүн бул оюндун нугун өзгөртүүчү долбоор. Иш жүзүндө Кытайдын Кыргызстандагы башка долбоорлор сыяктуу эле көп маселелер бар. Учурда темир жолду кимдер, кайсы жумушчулар, кайсы инженерлер курат, кандай стандарт менен салынат деген эң көп талкуу жараткан суроолор бар. Кытай кесипке үйрөтүүчү борборлорду сунуштады. Бул Конфуций институттарынын башкача бир формасы. Алар Кытай тилин эмес, Кытайдын өндүрүштүк тажрыйбасын үйрөнүшөт. Кытай кыргыз жумушчуларына темир жолду кантип курууну үйрөтүү үчүн Кыргызстанда Бишкек, Канч жана Нарын сыяктуу аймактардын жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кесиптик мектептерди ачууга аракет кылып жатат. Дагы көп убакыт талап кылынат. Темир жолду кура турган жүздөгөн кыргыз жумушчуларын табуу кыйын. Алардын көбү Орусияда иштеп жүрүшү мүмкүн. Бежин үчүн кытайлык жумушчуларды алып келүү эң жеңил жол. Бирок Кыргызстандын алыскы жана тоолуу аймактарында иш оңой болбойт. Темир жол түшө турган аймактардын тургундары үчүн да жеңил болбойт. Менимче Кыргызстандын калкы бул долбоорду толук колдош үчүн кыргыз өкмөтү көп иш жасашы керек.
In order to make the public in Kyrgyzstan 100% supportive of this.
Speaking of the project, it takes quite a lot.
Географиялык шарттарды эске алганда темир жолдун курулушу да оңой болбойт. Тоолор тешилип, ондогон туннелдер салынышы керек. Анын баарына өтө чоң каражат керек. Айрым эксперттер Кыргызстан бул темир жолду курам деп кайрадан Кытайдын бир карыз тузагына түшпөйбү деп санаркап турушат. Ушундай бир коркунуч барбы?
Obviously this railway is expensive because there's a lot of tunnels that you know have to be made in such extreme conditions.
Бул долбоор өтө кымбат. Анткени өтө көп туннелдер катаал шарттарда салынышы керек. Бирок көп эксперименттердин эсеби боюнча бул темир жол курулса, ал аркылуу өткөн транзиттен 500 млрд доллар түшөт. Казакстан жыл сайын жүктүн транзитинен эле 1 миллиард доллар таап жатат. Андыктан бул Кыргызстан үчүн баалуу долбоор болуп калышы мүмкүн. Эгер бул киреше толук табылса, жана ал бюджетке түшсө, транзиттин потенциалы жогору экенин баарыбыз билебиз, бирок аны туура башкаруу керек. Ири инфраструктуралык долбоорлорго байланыштуу маселелер көп. Кыргызстан бул долбоордун пайдубалын түптөш үчүн Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банк сыяктуу эл аралык донорлордон чоң жардамына муктаж. Темир жолдун курулушу сыяктуу негизги инфраструктурадан тышкары поезддердин кайда баратканын жана алардын ичиндеги жүктү туруктуу түрдө текшерип туруучу кошумча инфраструктура да керек. Ал үчүн Кыргызстанга эл аралык донорлордун жардамы зарыл. Бул долбоордун Кытай, Кыргызстан же Өзбекстандын алкагында гана эмес, дүйнөлүк алкакта потенциалы бар. Кыргызстандын кирешесин көбөйтүүгө салым кошо алат. Киреше салыштырмалуу оңой табылат. Инфраструктура курулса жана жүк ары бери өтүп турса жетиштүү болот. Андыктан бул инвестиция киреше гана алып келет. Көп эл аралык уюмдар Кыргызстанга бул долбоор үчүн кредит берүүгө даяр. Бирок алар киреше өкмөттүн бюджетине түшөрүнө ынангыдай болушу керек. Андыктан кыргыз өкмөтүнүн бул багытта ниети болсо, анда долбоорго кызыккан эл аралык донорлор көп. Бирок Кытайдан Кыргызстанга кирип чыккан транзиттик жолду белгилүү бир расмий адамдар, топтор көзөмөлдөп турарын билебиз. Алар Кыргызстандын абдан стратегиялык тармагын туруктуу ээлеп туруунун кесепети кандай болорун билиши керек. Андыктан өлкөнүн жалпы өнүгүшү үчүн бул соода жолун жаңылоого жана Кыргызстанды дүйнөлүк системага кошууга мезгил келгенин түшүнүү абзел.
And actually incorporate Kyrgyzstan into the global system this way for the overall development of this country.
Okay, currently we don't know how this project will be financed.
Азыр бул долбоор кандай каржыланарын так билбейбиз. Бийлик өкүлдөрүнөн дагы сурап келебиз. Азырынча так маалымат жок. Сиз дал ушул темир жол долбооруна инвестиция салууга даяр деген эл аралык уюмдар көп экенин айтып өттүңүз, бирок ушул эл аралык уюмдар койгон шартка Кытай көнөбү?
I think China will use many ways to persuade the Kyrgyz government to not allow the involvement of the international community for many reasons.
Кытай бул долбоорго эл аралык коомчулукту аралаштырбоо үчүн кыргыз өкмөтүн көндүрүүгө аракеттенет. Маселен, ошол эле эл аралык валюта фонду же анын эксперттери аралашса, курулуштун жүрүшүндө экологиялык нормалар сакталбай, археологиялык же дагы бир баалуулуктар бузулуп жатканы тууралуу фактыларды таап чыгышы ыктымал да. Чынын айтканда, кандай гана инфраструктуралык долбоор болбосун, мунун баары ашыкча баш оору. Анткени мындай кемчиликтер долбоордун жүрүшүн солгундатып, анын баасын көтөрөт. Кытай кандай бизнес жүргүзөт? Кытай чыгымды болушунча азайтууга аракеттенет. Андыктан кыргыз өкмөтүнө тез жана чыгымы аз жол бул Кытайдын насыясын, Кытайдын стандартын алып, Кытайдын компаниясын жалдап, айтор баарын Кытайдан алган оңой болмокчу. Бул эң арзан долбоордун пакети. Бирок мен жет өлчөп бир кесүүгө кеңеш берер элем. Анткени бул долбоор Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү стратегиялык актив болмокчу. Бул долбоордун пайдубалы темир жолду салуу гана эмес, эл аралык коомчулуктун баасына татый турган саясий жагы да бар. Анткени өлкөнүн беделин оңдоп, экономикасын көтөрүү Кытай менен эң арзан долбоорго кол коюудан да маанилүү деп айтмакчымын.
Эми Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бир геосаясий мааниси тууралуу дагы кеп кыла кетели. Өзүңүз билгендей, буга чейин кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушул долбоорго Орусия каршы эмес экенин билдиришкен болчу. Жалпы эле ошо Москва өзү катышпаган кыргыз Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушуна кандай көз карашта?
So China and Russia has always engaged in this small back and forth competition. This competition is not to...
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири-бирин борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди. Эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарын эле экинчи санкцияларга илүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Transit products elsewhere in and out of Russia. They need to be able to have this diversification.
Understand. Нива, thank you very much.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Нива.
Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Кытай боюнча Диснива Яу менен Кулат Касымбековдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчы Бекташиев менен Тажикстандын чек ара кошундарынын башчысы Ражаб Али Рахманали Баткен районунун төрт көчө аймагында жолугуп, соңку жаңжалды талкуулашты. Азербайжан менен Армения чек арада ок атышууну токтотууну макулдашты. Ереванда демонстранттар Пашинянын отставкасын талап кылышты. Бүгүн сотто Кумтуркендеги коррупцияга байланыштуу кармалган Теңиз Бөлтүрүктүн бөгөт чарасы каралып, ал 10 ноябрга чейин камакта калтырылды. CNN телеканалы Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Лин Трейсини АКШнын Орусиядагы элчиси кызматына көрсөтөрүн билдирди. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми уктурууну куугунтук курмандыктар берүүсү менен улантабыз. Бул ирет Жүйдөгү Кайырма колхозунун башкармасы болгон Садыкул Байтурсунов жөнүндө баяндайбыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Жаңыдан колхоздор уюштурулуп, жамааттык чарба жүргүзүү жайыла баштаган чакта эл душмандарын табуу өнөктүгү күчөп, карапайым калктын башына катуу калайман салган. Ошондой оор мезгилде мурунку батырак, кыйын заманда байлардын кара жумушун кылып жан баккан Садыкул Байтурсуновдун жылдызы жанып, азыркы Арашан айылындагы Лелин колхозунун башкармасы болуп шайланган. Жалпынын иши дегенде чарчоо чаалыгууну билбеген жетекчини кийинчерээк Фрунзе облусунун Варашилу райондагы кайырма колхозуна жетекчи кылып которушкан. Баш калага жуук тың чарбанын жетекчисинин көркөм өнөргө жакындыгы бар эле. Ырчы комузчу, чоорчу, акын жазуучу журтун өзгөчө сыйлаган, аларга колунан келген жардамын берген март жетекчи болчу. Социалисттик чарба башчысынын алдагыдай кайрымдуулук иштери бийлик ээлерине жакпай, алгач ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып коюшуп 3 жылға соттоп жүрішкен. Бұл әмі 1934 жылдың 12-ші үнінде оқия. Ал кезден Қырғызстанда Орыс Социалистік Федерациясының қылмыш кодексі жүрчу. Қайсы бір жетекшіге жақпай қалған басқарманың қызматынан қиянат пайдаланды айуы менен абаққа салып қойш көнімішке айланып қалған. Сталиндік жаалық ату биліктен араны ашылып, баш көтерген қаш қайтарғандың түгел барын отырғыза бастаған. Ату алысқа сүргінге айдоо кейін күчөдү. Башында азынолок мыйзам эрежеси сакталып, кадимкидей сот болуп, актоочу, кырылоочуна сөз берилип, юридикалык жүрөлгөлөр сакталчу. Садыкул Байтурсунов баштаган ишин аягына чармайын жаны тынбаган, эреже тартипке анча баш ийбеген, эмгек адамына жардам көмөк көргөзүү жагына келгенде аянбаган башкарма болчу. Жорто тургандарга анын ушул сапаты жакшы эмес. Ал кезде колхоздук демократиянын бир топ белгилери бар эле. Кимди башкарма шайлашты колхоздор өздөрү чеччү. Көп улуттуу чарбанын эмгекчилери чечкиндүү башкарманы жакшы көрчү. 3 жыл билинбей өтүп, айыптуу делген башкарма тууган жерине кайтып келген. Бул кезде саясий куугунту күчөп, эл душмандары бир четтен камала баштаган. Садыкул Байтурсунов айылында жөн жай тиричилик менен алектенип жүргөн чагында колхоздарын кайрадан башкармалыкка шайлашат. Ал жетектеген колхоздун иши жүрүшүп, планы деле толуп, эмгекчилердин эмгек күндөрүн алчу эгини деле жетип, аны менен эле тим болбой чарба жетекчиси Борбор калаадагы маданият өнөр ишмерлерине азык түлүк жагынан жардам көрсөтүп турчу. Жер жарыгандан кызыл күгүмгө чейин колхоз ишинде жүргөндөр жыл аягында чарба планын толтуруп, социалисттик милдеттемесин аткаргандан ашканын колхоздарга эмгек күнүнө жараша бөлүштүрүп, кыш бою жазгы талаа жумуштарына даярдыктары менен алек болушчу. Колхоздардын өздүгүн ырастаган паспорту ай сайын алып турчу айлык маянасы жок. Өкмөт менен партиянын бекер жумушчу күчү эсептелчү. Чарба иши мыкты жөндөгөн башкарманы экинчи дүйнөлүк согушка да алышпады. Орта кан майдандан кем калбаган мамлекеттик маанилүү иштер турган. Чарбанын мыкты жетекчиси катары Садыкул Байтурсунов 1939 жылы Москвадагы кыргыз адабияты менен маданиятынын декадасына катышкан. Ал кездеги эмгек баатыры Зурахан Кайназарова менен тажрыйба алмашып, түшүмдүүлүктү көтөрүүнүн аракетинде жүргөн. Согуш маалында андан кийин Фрунзе облусунун Ворошилов районунун Кайрыма колхозунун иши жүрүшүп 1947 жылы чарба кант кызылчасынын 1 гектаринен 822 центнер кызылча жыйнап эмгек рекордун койгон. Кант кызылчасы колхоздун 8,2 гектар жерин айдалган. Мыкты түшүм аракети кыш бою токтолбогону, жерди семиртиш үчүн башкарма баш болуп, чарчоону билбеген колхоздор кандай жер семирткичтерди талаага ташып жеткиргени, канча азап тартышканы өздөрүнө гана белгилүү. 1948 жылдын 26 мартында СССР Жогорку Кеңешинин жарлыгы менен Кайрыма колхозунун башкармасы бригадири Зивиновой келиндери кант кызылчасына мол түшүм алган үчүн социалисттик эмгектин баатыры наамына таттыктуу болушту. Ленин ордени, Орок жана Балка алтын медалы менен колхоздун алты мүчөсүнө социалисттик милдеттемелерин мыкты аткарганы, дан эгиндерин уругун жазгы айдоо себүү жумуштарына жакшы даярдаганы үчүн да ыйгарылганы жарлыкта атайын көрсөтүлгөн. Бир колхоздун алты киши башкармасы Садыкул Байтурсунов бригадири Сатар Сабиров, Зивино башчылары Гүлай Абдубачанова, Шайыр Эстебесова, Сукеш Мамбетова, Жумагүл Саринова баатырдык наамга жетиши жалгыз Кыргызстан эмес, жаамы Совет өлкөсүндө сейрек кездешчү окуялардан болчу. Кызматынан кыянат пайдаланганы үчүн 3 жыл убакыт отуруп келген башкарманын жалгыз өзү эмес, жамааты менен жаамы Советтик бийик сыйга арзаны, жалпы союзга дүң түшүрүп, мактоого арзаны айрымдардын куйкасын куруштуруп, бир тобун уйкудан калтырып, кандай да болсо өч алыштын жолун издөөгө түшөт. Тоголок арыздар Фрунзе менен Москвага жайт. Иштин чоо жайын тергөө үчүн комиссиялар, текшерүүчүлөр колхозду басып калат. Арызчылар Садыкул Байтурсунов баатырдыкты алып бериш үчүн жакын жеңесине башка звенонун кызылчасын кошуп жаздырган, колхоздун көрсөткүчтөрүн жогору кылыш үчүн кызылча кабыл алчу пункттарга акча берген, чарбанын эгинин, азык түлүгүн борборда жашаган өнөр адамдарына бөлтүрүп турган деген кинелерди коюшкан. Арызда жазылгандардын кыйласы ырасталбаганы менен колхоз эсебинен өнөр адамдарына ун бергени айныксыз болчу. Жашоо турмуштан кыйналган маданият ишмерлерине колхоз эсебинен жардам бергенин таанып кетиш кыйын эле. Жагдай оор жагына ооп калгандан кийин Садыкул Байтурсунов райондук банктан колхоздун эсебинде турган 37 миң ашуун советтик үрөбүл акчасын алып, аны аялына таштап кетүүнү чечкен. Келини Анаркан Садыкулованын айтуусунда ал киши дагы айылдагы бир чечен жигитке түндөсү үйүнө келип, башкармага кол салууну уюштурууну тапшырган. Анысы да райондук эсеп банктан алып келип аялына берчү акчасы да билинип калып, акыры башкарма НКВД колуна түшкөн. Садыкул Байтурсуновдун келини Анаркан Садыкулованын айтуусунда ага 3 берене боюнча айып коюшкан.
Өзүнө покушение кылганы, анан жанагы артисттерди сыйлаганы, анан кийин жанагы банктан акчаны алып өзүнө алганычы. Анан ошондон анан кайнатамды камайт экен. Ал сотко чейин бир жыл мына бул Жемпеттин ар жагы, бир жагы ошол жерде түрмө экен да. Ошол жерде бир жыл отуруптур. Өзү ушундай мындай көк деп коет го, көк киши окшойт да. Анан кийин бир жылга чейин баягы офис компенсация БИПОЙдон алган эмне ал убакта бир үй экен, азыр деле бар ошол үй деген мамлекетке баягы компенсация кылып алып кеткен. Анан ошонун баарын эме кылгандан кийин анан кийин атамды аябай кыйнашыптыр. Одиночкага отурганда мына колунун үстүндө, могу эки колунун үстүндө, эки бутунун үстүндө шрам бар болчу. Чай сунуп атып көрүп калчумун да, себеби мени мындай келин катары көргөнчө агышычы. Анан дайыма мени атыман айтып Анарбай деп эркелетип, ушу бай болсо экен деп ушунчу да, аябай жакшы көрчү. Анан сурап калдым, баягы сүйлөштүргөндөн ата колуңуз түстү, эми үчүн тырк болуп атат десем, ай балам, мунун кордукту көрбөгөнүн калдыган жок. Мен ошол убакта групповой кылып, бул кишини групповой кылып жана артисттер менен баары менен камамак экен да. Булар да оказывается жанагы баланы дагы түрткүлөгөн өйдө жактагылар болгон экен. Бир жылга чейин следство жүрүптүр да. Анан ошо бир жылга чейин эч кимди сатпай коюптур. Ошондо токко да отургузган экен, бутун колуна да отургузган экен. Ошого бир жылга чейин ошол түрмөнүн кыйноосунда отурдум дейт. Бирок эч бир досумду, эч бир санаалашкан жакшы адамдын бирөөнү дагы кетсин мен кетейин, эми акыры башка түшкөн бир өлүм деп анан мен кеткем дейт.
Бир жылга созулган азап тозокторда аягына чыгып, соңунда ачык сот өтөөр кабарланган. Сакалы өсүп түрмөдөгү кыйноодон жүдөгөн Садыкул башкарма эски кийими жүдөө кебетеси менен элге көрүнүүдөн караманча баш тартып, айласын курган НКВДчылар анын сакалын алып тазыраак кийими менен эл алдына алып чыгышкан. Сот Фрунзедеги Ала Тоо кинотеатрында өткөн. Кыргыз СССРнин жогорку сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясы анын Кыргыз СССРнин кылмыш кодексинин 16-58-7-1 109-118 менен айыптап 25 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен кошо бригадир Сатар Сабиров да соттолгон. СССР Жогорку Кеңешинин 1950-жылдын 16-мартындагы жарлыгы менен Фрунзе облусунун Ворошилов районунун Кайрыма колхозунун 6 мүчөсү социалисттик эмгектин баатыры наамынан ажыратылган. Садыкул Байтурсуновду Совет өкмөтүнүн коркунучтуу кылмышкери катары алгач Алматыдагы түрмөгө алып барышып, андан барганы көп, кайтканы аз алыскы түндүккө айдашкан. Башкармалыгынбы же баатырлыгынбы, болбосо жүргөн турганы жагып калганбы, айтор аны абакта көмүр жагуучу кылып коюшкан. Түндүктүн сөөктөн өткөн суугунан аны мына ушул иши сактап калган. Жаңы барганда көмүрдү кандай жагышты билбеген башкарма жүрө-жүрө кара жумуштун кыныгын алып, абактын 12 жылын өткөргөн. Ал жерде өзүнө окшоп жок жерден айыптуу болуп узакка кесилген костромалык билимдүү аял менен чогуу жашап, мыйзамдын жол жобосун мыкты билген ошол орус аялынын жардамы менен Москвага арыз жазып, анысы бийлик башындагыларга жетип, мунапыска туш келген. Каардуу өкүмдөр Сталиндин көзөткөндөн кийинки саясий жылымдоонун жарыгы тийип, Садыкул Байтурсунов толугу менен акталган. Москвадан чыккан расмий кагазды аны менен алыскы түндүктө чогуу болгон саясий туткундар артынан салып жиберишиптир. 25 жылдык абактан аман келеминби жокмунбу деп арсарга алган Садыкул Байтурсунов түндүктөн аялына кат жазып, 3 баланы коргулбай багыш үчүн ыймандуу бирөө менен баш кошуп алууга уруксат берген. Андан 2 жыл өткөндөн кийин азаттыкка чыгып, тууган жерине келсе, аялы башка бирөөгө турмушка чыгып, андан бир балалуу болуп калган экен. Садыкул башкарманын бошонуп айылына келгенин уккан тиги киши уялгандан жер которуп кетип, ынтымак үй бүлө кайрадан жашоо турмушун улантат. Кайрыма колхозунун баатыр башкармасын Арашандагы колхоз жетекчиси Идин Жакыпов ишке алып, аны Чуңкурчак жайлоосуна курчу кылып дайындаган. Бир колхоздон 6 кишини баатырдык наамга жеткирген, куугунтугуна кабылса да Сталинди өлөр өлгүчө мактап өткөн, жашы өйдөлөп калганда түндүктөгү түрмөдөн келген соң биринчи аялы менен жашоо тирдигин уланткан айтылуу башкарманын жай ушундай. Садыкул Байтурсунов 1898-жылы төрөлүп, 1973-жылы каза болгон. Кадырлуу урмандар, силер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Кайрма колхозунун башкармасы Садыкул Байтурсунов тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшит даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык радиосунан 15-сентябрдагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org.